ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Back.
του Αιγαίου τα blues μας πήγε η φωνή, μας ταξίδεψε αν προτιμάτε, η φωνή του Κώστα Μπίγαλη στο εναρκτήριο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας είναι 210-606-6439 και 210-606-6204. Στο διάχρονο θέατρο της Μέρης Βιδάλη στην οδό Πυθαίου 52 ξεκινούν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου οι παραστάσεις του έργου του Χάρολντ Πίντερ «Προδοσία», με θέμα ένα υψενικό τρίγωνο δοσμένο μέσα από τη διεισδυτική ματιά του σπουδαίου θεατρικού και βραβευμένου με Νόμπελ Άγγλου συγγραφέα, που παρουσιάζει μέσα από την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων του την ανθρώπινη φύση. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Βίρον Κολάσης, ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με τον Κώστα Μπίγαλη και την Έμι Δημητρακοπούλου. Ο Τζέρι του έργου, ο Ρόμπερτ είναι ο Βίρον Κολάσης, ο Τζέρι, ο Κώστας Μπίγαλης, είναι σήμερα στην παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, Κώστα, που τα ξαναλέμε ύστερα από τόσο καιρό.
Και εγώ, Γιάννη, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε για ένα θεατρικό έργο, γιατί συνήθως τα λέγαμε για τα μουσικά.
Τα λέγαμε για τα τραγούδια σου.
Και τώρα, ναι, με αφορμή το θέατρο που είναι η άλλη μου πλευρά, η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή. Και χαίρομαι και εγώ που έτσι θα πούμε για αυτή την παράσταση του εμβληματικού αυτού Βρετανού συγγραφέα, νομπελίστα, όπως είπες, που είναι ένα έργο της πρώιμης εποχής του, βασισμένο σε πραγματικές βιωματικές καταστάσεις δικές του.
Ένας από τους κορυφαίους θεατρικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα.
Του 20ου αιώνα, θεωρεί το Πίντερ, ναι, βέβαια. Ναι.
Εξαιρετικός, με μια διεισδυτική ματιά, με ένα ευφυές χιούμορ.
Ευφυές χιούμορ, και εγώ δεν τον ήξερα. Mm-hmm. Δεν ήξερα το έργο το συγκεκριμένο. Το πρώτο είναι η κοπέλα ηθοποιός που συμμετέχει, η Έμι
Δημητρακοπούλου.
Και αμέσως διαβάζοντάς το, ένιωσα την πρόκληση, γιατί πραγματικά όταν το πρωτοδιαβάζεις το έργο δεν αντιλαμβάνεσαι το βάθος των χαρακτήρων. Λες τώρα, Πίντερ, νομπελίστας, τι γίνεται εδώ? Δηλαδή δεν, αυτό που λέμε, δεν το πιάνει το μάτι σου όταν πρωτοασχοληθείς. Αλλά διαβάζοντας και αναλύοντας το έργο και προσπαθώντας, ας πούμε, να μπεις μέσα στην κατάσταση, ας πούμε, σαν ηθοποιός μιλάμε τώρα, ανακαλύπτεις πράγματα μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, που είμαστε 10 μέρες πριν ανέβει παράσταση, δηλαδή έχουμε περίπου 10-12 μέρες, ανακαλύπτουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευφυής ο τρόπος που έχει γράψει το έργο. Και
αυτή η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων,
υπάρχει πολυπλοκότητα, ναι. Οι προδοσίες είναι πολλές.
Βέβαια.
Στην περιοχή δεν είναι, δηλαδή, το κλασικό υψενικό τρίγωνο, έχει ανατροπές και εκπλήξεις το έργο. Και αυτό που είναι ευρηματικό είναι αυτή η αντιστροφή του χρόνου. Δηλαδή ξεκινάει από το τέλος προς την αρχή. Η τελευταία σκηνή είναι η αρχή, ας πούμε, του έργου.
Να πούμε ότι το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας στο Λονδίνο το 1978 σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Πίτερ Χολ, και το 1981 ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Καρόλ Κουν στο Θέατρο Τέχνης.
Στο Θέατρο Τέχνης, ναι, ναι, ναι. Με την Πιτακή και τον Αντωνόπουλο.
Ακριβώς.
Θεοδωρακόπουλο, συγγνώμη.
Ναι. Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι δεν είναι κάτι καινούριο για σένα το θέατρο, Κώστα. Έχεις μια ιστορία.
Όχι,
παρότι
ναι,
σε
ναι,
κέρδισε
ναι.
περισσότερο το τραγούδι,
ναι,
έχεις
ναι.
τελειώσει τη σχολή Θεοδοσιάδη.
Ναι, ναι, ναι.
Έχεις ανεβάσει δικό σου έργο το 2014 στο ναι. Χιτήριο. Στη συνέχεια
το
σε είδαμε.
Έργο, στο Αλκμίνι το 2018.
Ακριβώς. Σε είδαμε να παίζεις μαζί με τον Αλμπέρτο Εσκενάζη στο Εκείνος και Εκείνος,
ναι, ναι, ναι.
του Κώστα Μουσελά.
Ναι, ναι. Την έχεις δει την παράσταση.
Βεβαίως την είχα την παράσταση. Εξαιρετική η παράσταση και πολύ ωραίο έργο.
Και μουσικοθεατρική εκδοχή για
ακριβώς.
πρώτη φορά που δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλοτε μουσικοθεατρική εκδοχή του αείμνηστου του Μουρσελά, το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βέβαια είναι θρυλικό. Γιατί εδώ στην ΕΡΤ έγραψε μεγάλη ιστορία, ας πούμε, και σε δύσκολες εποχές.
Παίχτηκε αρχικά επί Χούντας.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχε ένα υποδόριο χιούμορο ο Μουρσελάς και πέρναγε τα θέματα που ήθελε να περάσει με ένα δόλιο τρόπο που δεν μπορούσε να γίνει κατανοητός από τους θεατές.
Εγώ θα έλεγα με έναν πολύ έξυπνο,
ακριβώς.
ευρηματικό τρόπο, γιατί διάβασα εγώ ένα ιστορικό γεγονός, ότι του είπε ο Διαμαντόπουλος τότε, ο αείμνηστος, του λέει, κοίτα να δεις, κανόνισε να περάσει κάποια νόηματα, γιατί ήταν αντικαθεστωτικός τότε, αλλά να μην μας πάνε και μέσα. Αυτό ήταν ο Διαμαντόπουλος, είναι φοβερή ατάκα.
Σαν σήμερα να τονίσουμε ότι γεννήθηκε το 1937 στην Αλεξάνδρεια ένας από τους κορυφαίους, ένας από τους σπουδαιότερους λυρικούς συνθέτες μας, ο Μάνος Λοΐζος.
Μέγας.
Που έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή, στα 45 του χρόνια, προδομένος από την ευαίσθητη καρδιά του.
Την ευαίσθητη καρδιά του. Που χωρίς αυτή όμως πώς θα έγραφε τα τραγούδια που έγραφε.
Πάρα πολύ σωστά, Κώστα. Οπότε δικαιωματικά σήμερα η εκπομπή μας θα έχει τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
Πολύ καλά και πολύ ευχάριστο για μένα, γιατί είναι ένας συνθέτης που τον εκτιμώ πάρα πολύ.
Όλοι μας.
Σ' ακολουθώ στην τσέπη σου γλυφά. Σαν διφραγάκι όσο θα μικρό, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
Σ' ακολουθώ από την φωνή του Μάνου Λοΐζου, ένα από τα πολλά αγαπημένα μας τραγούδια αυτού του μεγάλου συνθέτη. Και θα ήθελα τώρα, Κώστα, να μας πεις για την ενασχόλησή σου με το θέατρο, γιατί ξέρω ότι δεν το κάνεις για λόγους επιβίωσης, αλλά για λόγους καλλιτεχνικής τρέλας, όπως έχεις πει παλιότερα.
Ναι, και ψυχοθεραπείας.
Και ψυχοθεραπείας, ε. Πιστεύεις ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο, η μουσική δηλαδή και η υποκριτική σε συμπληρώνουν ως άνθρωπο?
Ναι, εντάξει, εγώ γενικά χρησιμοποιώ, από ό,τι κατάλαβα, εντός εισαγωγικών το χρησιμοποιώ κάποιες μορφές τέχνης για να εκφραστώ και να εκτονωθώ. Δηλαδή στη μουσική δεν είμαι μουσικός, τραγούδια γράφω. Άλλο μουσικός και άλλο να γράφεις τραγούδια.
Τραγουδοποιός.
Είναι τραγουδοποιός ακριβώς, και στίχο βέβαια, και γενικά κάνω όλη τη διαδικασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δικό μου στούντιο, διεκπαιρεώνω τη σειρά των πράξεων, ας πούμε, που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να φτάσει ένα τραγούδι να ακουστεί όπως αυτά που ακούμε τώρα, ας πούμε. Είναι πολλά τα θέματα. Το στούντιο, οι μίξεις, η αισθητική, όλα έχουν να κάνουν με την αισθητική. Εντάξει, εγώ ήμουν από την αρχή, όταν εφευρέθηκαν οι υπολογιστές, στα τέλη της δεκαετίας του 80 που τους βάλαμε εμείς οι μουσικοί στη ζωή μας, οι τραγουδοποίοι μάλλον, με τον Ατάρι τότε, τον παππού. Ένιωσα ότι υπήρχε ένα πεδίο που μπορούσα πλέον να καταθέσω τις δικές μου ιδέες. Γιατί με τους μουσικούς πάντα δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με την έννοια αυτό που είχα στο κεφάλι μου να τα ακούσω από κάποιο μουσικό. Άκουγα εν μέρη κάτι, αλλά δεν ήταν πάντοτε ολοκληρωμένο. Όταν όμως άρχισαν οι υπολογιστές να μπαίνουν μέσα στη διαδικασία της τραγουδοποιίας, για μένα ήταν ευτυχές γεγονός και πιστεύω ότι ίσως να μην είχα κάνει και αυτά που έχω κάνει μέχρι σήμερα, αν δεν υπήρχε η δυνατότητα να μπορώ μέσω των υπολογιστών να καταθέσω τις δικές μου ιδέες όπως τις φανταζόμουν. Εντάξει, και πιστεύω ότι μέσα στα χρόνια δικαιώθηκα, γιατί κάποια κομμάτια μου τουλάχιστον θεωρούνται διαχρονικά.
Σωστό. Σκέπτεσαι τώρα να ασχοληθείς παράλληλα με τη μουσική αλλά και το θέατρο?
Κοίταξε, το θέατρο είμαι ανοιχτός, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά εντάξει, μεσολάβησε ο κορονοϊός, γιατί πριν τον κορονοϊό είχαμε σχεδιάσει με τον Αλμπέρτο να ανεβάσουμε πάλι το εκείνος και εκείνος στο θέατρο πόλης. Αλλά ήρθε ο κορονοϊός και τα τελείωσε όλα. Τώρα που ο κορονοϊός τελείωσε, τουλάχιστον με τη μορφή του αποκλεισμού που υπήρχε τότε, όλων των μορφών της τέχνης, αμέσως με την πρώτη ευκαιρία που παρουσιάστηκε,
ήρθε η προδοσία στη ζωή σου.
Ήρθε η προδοσία, ναι. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι ένα έργο που έχει και μια ερμηνευτική πρόκληση. Τουλάχιστον εγώ
έτσι το βλέπω.
Ο ρόλος του Τζέρι, ναι, είναι πολύ σύνθετος.
Ο εραστής της αίμα.
Είναι ο εραστής, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένας φοβικός τύπος.
Που νιώθει και ενοχές.
Που νιώθει και ενοχές, βέβαια, γιατί κάνει σχέση με τη γυναίκα του καλύτερου του φίλου.
Του Ρόμπερτ.
Του Ρόμπερτ, ναι. Αλλά ο Πίντερ δεν σταματάει εκεί, γιατί δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερο τα γεγονότα, για όσους δεν έχουν δει και δεν έχουν υπόψη την ιστορία του έργου. Αλλά είναι πολλών ειδών οι προδοσίες, δεν είναι μία. Γι' αυτό είναι πολύπλοκου ψυχισμού οι ήρωες και είναι πραγματικά αριστουργηματικό το έργο, ειδικά με αυτή την ευρηματική παραξενιά του Πίντερ να το ξεκινάει από το τέλος προς την αρχή.
Και έχει να κάνει με το συνέστημα, με το ένστικτο, με τις ερωτικές επιθυμίες, με τις κοινωνικές συμβάσεις. Θίγει πάρα πολλά ο Χάρολντ Πίντερ στην προδοσία.
Ναι, βασικά είναι αυτό που λέμε εξερευνά την χωρίς τέλος ανεξιχνία στη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων.
Μάλιστα. Μοναδικός συγγραφέας.
Εγώ τον
τιμήθηκε με Νόμπελ τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή.
Τρία χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, ναι. Και εγώ τον γνώρισα μέσα από αυτό το έργο και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, γιατί σου λέω, όταν το πρωτοδιαβάζεις δεν μπορείς να αντιληφθείς το βάθος το οποίο αποκαλύπτεται σιγά σιγά. Και εμένα αυτά που αποκαλύπτονται βραδιφλεγώς, είτε είναι ένα τραγούδι που πρέπει να το ακούσω κάποιες φορές για να αρχίσει να εγκαθίσταται μέσα η πληροφορία στο κεφάλι μου.
Σωστό.
Το ίδιο, με τον ίδιο βραδιφλεγή τρόπο, εγκαταστάθηκε η πληροφόρηση του έργου του Πίντερ μέσα στο κεφάλι μου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το βάθος που ανακάλυψα των χαρακτήρων στην πορεία. Και τότε κατάλαβα γιατί ακριβώς πήρε Νόμπελ, γιατί ακριβώς θεωρείται ένας γίγαντας, ας πούμε, της θεατρικής λογοτεχνίας.
Και ευτυχώς που πρόλαβε και πήρε αυτό το Νόμπελ, πήρε αυτή την ικανοποίηση, γιατί μετά από λίγα χρόνια έφυγε από τη ζωή.
Έφυγε από τη ζωή, ναι.
Χτυπημένος από καρκίνο.
Από καρκίνο, ναι, ξέρω. Ναι.
Την αγάπη μας την Εφέλη με τη βαθιά φιλοσοφημένη σκέψη, την Ελένη και τα ωραία ζωάκια της στην Πρέβεζα, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ερωτικό ποιητή του Ιωνίου, τη Μαριάνθη, την ψυχούλα του Βόλου και τον Θανάση Ζάμπα, τον άνθρωπο, τον γιατρό, τον ποιητή.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. σαν όλα τα άλλα. Κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεού. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεού. Αρχινισμένο σύνθημα πάντα μου μένει, όποτε ακούω από τότε ακορντεό. Και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Αθάνατο τραγούδι, Κώστα, τα ακορντεόν.
Αξιλοίζος τώρα δεν έχει γράψει μια ανεξίτηλη ιστορία. Είναι πραγματικά κρίμα που έφυγε σε τόσο μικρή ηλικία, γιατί επειδή είναι ένας συνθέτης με πολύ βαθιά φλέβα, είναι ενστικτόδης, δηλαδή είναι γεννημένος, ήταν γεννημένος συνθέτης. Ποιος ξέρει τι θα είχε γράψει ακόμα, Γιάννη.
Θα είχε γράψει. Γιατί μετά το τραγούδι πέρασε σε άλλες ατραπούς.
Ό,τι και να έκανε θα ήταν κορυφαίο. Γιατί ήταν η φύση καλλιτεχνική του τέτοια που ήταν υψηλής ποιότητος για μένα.
Μάλιστα, συμφωνώ. Πάμε λοιπόν ξανά στον Τζέρι, τον εραστή της Έμα, τον φίλο του Ρόμπερτ, δύο φίλοι, εκδότες και οι δύο.
Είναι εκδότες, ναι.
Φίλοι από τα παιδικά τους χρόνια, και όμως κάποια στιγμή στη ζωή τους μπαίνει μια γυναίκα και έρχεται η προδοσία.
Στην γυναίκα, από τα φοιτητικά τους χρόνια.
Από τα φοιτητικά τους χρόνια, ναι. Και έρχεται η Έμα, εδώ η οποία ερωτοτροπεί με τον Τζέρι.
Ναι, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, γιατί η Έμα δεν είναι από την αρχή έτοιμη να δεχθεί, γιατί δέχεται μια επίθεση.
Ναι.
Εντός εισαγωγικών επίθεση. Mm-hmm. Επίθεση ερωτικής, έτσι, τρέλας, εξομολόγησης.
Από τον Τζέρι.
Από τον Τζέρι, ναι. Και είναι και μια σκηνή αυτή εμβληματική, πιστεύω, του έργου, που εκεί φαίνεται το μεγαλείο του Πίντερ, ας πούμε. Ο τρόπος που την έχει στήσει τη σκηνή αυτή. Η οποία είναι η τελευταία σκηνή, η οποία όμως είναι η αρχή του έργου. Είναι η αρχή της σχέσης αυτής, η οποία μας, ξαναλέω, δεν είναι τα πράγματα τόσο άσπρο-μαύρο όσο φαίνονται.
Και δεν είναι ακριβώς υψενικό τρίγωνο.
Δεν είναι, όχι. Οι προδοσίες είναι πολλές και ο Πίντερ, βέβαια, υπονοητικά πάντα, γιατί ο Πίντερ ο ίδιος λέει ότι εγώ δεν θέλω να παρεμβαίνω, ας πούμε, δηλαδή να ολοκληρώνω κάτι νοηματικά στην αφήγηση του έργου, έτσι ο θεατής να έχει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, έτσι, αποτέλεσμα στο κεφάλι του, ότι αυτή είναι η ιστορία. Αφήνει την ιστορία να εξελίσσεται με έναν τέτοιο τρόπο που ο καθένας μπορεί να βγάλει κάποια δικά του συμπεράσματα.
Και αυτή ακριβώς είναι η επιτυχία ενός έργου. Να συζητείτε το έργο μετά το τέλος παράστασης.
Δηλαδή το έργο αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κοινωνική, έτσι, αν θέλεις, εμπειρία, έτσι, όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Και τους αφήνει στην κριτική του σκέψη κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις, τι είναι τελικά προδοσία. Γιατί, ξέρεις, Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι στην ουσία, όταν υπάρξει μια παράνομη σχέση, όπως ο ίδιος ο Πίντερ λέει, ο ίδιος αυτοβιογραφικά λέει ότι είναι στηριγμένο στην παράνομη σχέση που είχε με μια...
Που είχε χωρίσει με την γυναίκα του, με τη Vivian Merchant, ναι, και τα έφτιαξε με την τηλεπαρουσιάστρια του BBC, ναι, τη Joan Bakewell. Ναι.
Αυτό, η προδοσία είναι ένα σχετικό πράγμα. Αυτό είναι δική μου άποψη. Mm-hmm. Γιατί πάντοτε όταν υπάρχει μια κίνηση ενός από ένα ζευγάρι προς κάποιον τρίτο, έχει υπάρξει κάποιο κενό, έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα και συνήθως υπάρχει ένας ετεροχρονισμός αντίληψης του γεγονότος. Δηλαδή κάποιος το καταλαβαίνει, κάποιος το έχει νιώσει και αρχίζει και δημιουργείται στο κεφάλι του ο χώρος για να υπάρξει μια κίνηση προς κάποιον τρίτο. Ο άλλος
που εκμεταλλεύεται αυτό το κενό.
Ναι, που εκμεταλλεύεται το κενό. Ο άλλος όμως, δηλαδή αυτός που υφίσταται αυτή την ιστορία, να το πω έτσι λαϊκά, δεν έχει πάρει χαμπάρι.
Ναι.
Ή έχει πάρει, έχει δει κάποια σημάδια, αλλά τα σπρώχνει κάτω από το χαλί.
Ή έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη γυναίκα του.
Έχει, όχι, όχι. Δεν μπορεί να μην καταλάβεις τίποτα. Εγώ το θεωρώ απίθανο αυτό. Απλά είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν.
Δεν θέλεις να καταλάβεις.
Δεν θέλουν να καταλάβουν. Σου λέει εντάξει, ρε παιδί μου, έχουμε μια σχέση, υπάρχει ένας κορεσμός, υπάρχουν. Αυτά είναι θέματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή αυτό, δεν είναι αιτία για να κάνει κάτι κανείς, αυτό που λέμε να απατήσει. Συνήθως αυτές οι διαρρήξεις των ζευγαριών και οι κινήσεις προς κάποιον τρίτο άνθρωπο, είτε από τη γυναίκα είτε από τον άντρα, είναι αποτέλεσμα κάποιου κενού, το οποίο έχει υπάρξει σίγουρα. Και υπάρχει ένας ετεροχρονισμός στην αντίληψη, δηλαδή στην κατανόηση. Ο ένας το κατάλαβε, δεν αντέχει άλλο και κάνει την κίνηση χωρίς να είναι σίγουρος, γιατί πολλές φορές τα πράγματα είναι και πολύπλοκα. Υπάρχουν παιδιά, και εδώ στο έργο υπάρχουν παιδιά. Όλοι έχουν παιδιά. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό ο Πίντερ, ας πούμε, είναι πολύ ρεαλιστής στην περιγραφή. Δεν υπάρχουν ωραιότητες μέσα εδώ. Υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες πραγματικά δοκιμάζονται στα όρια τους.
Ρεαλιστής και ενηγματικός.
Ενηγματικός σαφώς, δεν το συζητάμε. Οι σχέσεις των ανθρώπων αυτών των τριών δοκιμάζονται στα όρια τους.
Την αγάπη μας στην Μαρία Μανολάκου, την πολυγραφότατη συγγραφέα, την Μαρινέλα Λίλη, τον γλυκασμό της ψυχής μας, την Αθανασία με την Ευγένεια που σκλαβώνει και τη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαΐδα.
καρδίνα μου.
Αχελιδόνη μου, από την συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον κολλητό του φίλο, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, και με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Και αυτό ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του Μάνου.
Ναι, είναι εμβληματικό.
Για πες μας για το έργο του Πίντερ, για την προδοσία. Τι βαθμό δυσκολίας έχει όσον αφορά τους ρόλους?
Υποκριτικά.
Ναι.
Ναι, κοίταξε, έχει δυσκολία.
Και επειδή έχει και αυτή τη χρονική αντιστροφή των γεγονότων.
Ναι, ναι. Έχει μία δυσκολία γιατί τα διαλογικά μέρη είναι πολύ πυκνά. Και πολλές φορές, τι γίνεται, στην πορεία μιας συζήτησης, μιας ανταλλαγής, ας πούμε, ερωτοαπαντήσεων, ξαφνικά αλλάζει θέμα. Είναι τα σημεία σως, που εκεί η μνήμη μπορεί να σε προδώσει. Δηλαδή, να μην θυμηθείς την αλλαγή. Γιατί γίνεται μια αλλαγή θέματος που είναι λίγο παράξενη. Παράξενη εννοώ απρόσμενη. Και εκεί πρέπει ο ηθοποιός, ας πούμε, να έχει στο μυαλό του όλη την αλληλουχία των ερωταπαντήσεων για να θυμηθεί, εννοώ για τη μνήμη. Αυτά είναι κάποια σημεία τέτοια, ας πούμε, που αυτές οι ξαφνικές αλλαγές του Πίντερ, που είναι και η ομορφιά του έργου, είναι μια δοκιμασία για τη μνήμη του ηθοποιού.
Γι' αυτό το λέω, επειδή δεν θεωρείται εύκολος συγγραφέας ο Πίντερ, αν και ο Γιώργουσόπουλος, ο Κώστας Γιώργουσόπουλος, έχει πει ότι ο Πίντερ μαζί με τον Μπέκετ ήταν η κορυφαία θεατρική συγγραφή του 20ου αιώνα. Αλλά δεν ήταν εύκολη.
Ναι, δεν ήταν εύκολη. Καλά, ο Μπέκετ είναι περισσότερο του παραλόγου.
Ναι, ναι.
Εδώ δεν υπάρχει, εκτός από κάποιες νήξεις, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει τίποτα το παράλογο. Δηλαδή δεν άπτεται, ας πούμε, του θεάτρου του παραλόγου το συγκεκριμένο.
Απλώς έχει πολύπλοκους χαρακτήρες.
Ναι, έχει πολύπλοκους χαρακτήρες, διότι επαναλαμβάνω, η σχέση των ανθρώπων.
Με διαφορετικό ψυχισμό.
Ναι, ναι. Είναι δύσκολο να περιγραφούν με τη λογική του άσπρου μαύρου, δηλαδή το κλασικό υψιανικό τρίγωνο, ο άντρας, η γυναίκα και ο εραστής. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Στη ζωή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Πίντερ έχει κάνει μια απίστευτα ρεαλιστική και διαχρονική, θα έλεγα, προσέγγιση της ανεξιχνίας της φύσης, ας πούμε, του βάθους που έχουν καμιά φορά οι σχέσεις. Γιατί αν ρωτήσεις, ας πούμε, την Έμα γιατί λειτουργήσε έτσι μέσα, πιστεύω ότι πάρα πολλές γυναίκες θα ταυτιζόντουσαν με την Έμα και δεν θα μπορούσαν να απαντήσουν. Δεν μπορούσαν να απαντήσουν σαφώς γιατί, ας πούμε, έκαναν αυτά, κινήθηκαν έτσι, ας πούμε, και
γιατί πρόδωσαν τη σχέση.
Ναι, γιατί πρόδωσαν. Που σου λέω, για μένα η λέξη προδοσία, παρόλο που τη χρησιμοποιεί και είναι ο τίτλος του έργου, είναι πολύ σχετική η προδοσία. Διότι, εντάξει, όταν κάποιος υπάρχει, ας πούμε, μέσα σε μια σχέση και δεν μπορεί άλλο, έτσι, και η σύμβαση τον υποχρεώνει ή τα παιδιά ή οτιδήποτε, εκεί έγκυται πολλές φορές η αιτία που κάποιος μένει σε μια σχέση συμβιβασμένος, όχι όμως ότι θα μένε αν είχε τη δυνατότητα να φύγει. Γιατί πολλές φορές οι σχέσεις τελματώνουν χωρίς να υπάρχει και λόγος. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να τσακωθείς με έναν άνθρωπο.
Ναι, γίνονται συμβατικές πια.
Ναι. Μπορεί να υπήρχε μια συμβατότητα από την αρχή, η οποία εμφανίστηκε στην πορεία. Και καμιά φορά, όταν εμφανίζονται αυτές οι συμβατότητες, τα σήματα μπορεί να γίνουν βουνά στις σχέσεις των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν ο Πίντερ, με ένα αριστουργηματικό τρόπο, περιγράφει πως ταυτόχρονα όλοι προδίδουν όλους. Αν μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό.
Ο Βίρον Κολάσης, συμπροταγωνιστής σου και σκηνοθέτης της παράστασης, έχει πει ότι από άγνοια κινδύνου ενέδωσε στη γοητεία της πρόκλησης του χαρισματικού Βρετανού συγγραφέα του Χάρολντ Πίντερ.
Ναι. Το άγνοια κινδύνου, ναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, σου λέω, δεν, όταν αντιληφθείς το βάθος, λες τώρα εγώ πώς θα το δώσω αυτό. Και γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε και Μεσόγειοι, δεν είμαστε Άγγλοι.
Ναι,
και αυτό είναι ένα βρετανικό έργο. Πρέπει δηλαδή να γίνει ένα adaption, ας πούμε, μια προσαρμογή στην μεσογειακή πραγματικότητα. Και πιστεύω αυτό το έχουμε κάνει. Χωρίς να χαθεί η ουσία του έργου όμως του Πίντερ. Γιατί, ξέρεις, εγώ αν ποτέ σκηνοθετούσα, γιατί θα με ενδιαφέρε, ένα κλασικό έργο όπως είναι αυτό ή κάτι άλλο, δεν είμαι της άποψης να τα πειράζουμε τα έργα.
Συμφωνώ μαζί.
Δηλαδή να κάνουμε κάποιους ακροβατικούς νεωτερισμούς. Εμένα με ενδιαφέρει να αποδοθεί καταρχάς η ουσία του συγγραφέα και ειδικά ενός συγγραφέα όπως είναι ο Πίντο τώρα που είναι διαχρονικός, δεν υπάρχει λόγος να το πειράξεις. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στη σχέση των ανθρώπων αυτών συμβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιστεύω. Αν θεωρήσουμε το πεδίο που συμβαίνουν όλο τον πλανήτη, μπορεί να συμβαίνουν σε χιλιάδες και σε εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτού του είδους οι καταστάσεις, οι περίεργες μεταξύ αυτών των τριών ανθρώπων. Συνεπώς είναι ένα έργο διαχρονικό. Και είναι και ένα λογοπαίγνιο, ας πούμε, ένα διαχρονικό έργο στο διάχρονο.
Σωστό. Το θέατρο της καλής μας φίλης της Μέρης Βιδάλη.
Της Μέρης Βιδάλη, ναι.
Την αγάπη μας και στη Μέρη Βιδάλη, καθώς επίσης το Βίρο να κολλάσει και την συμπροταγωνίστριά σου.
Την Έμι Δημητρακοπούλου.
Την αγάπη μας επίσης της Μαράγδα με την τόσο νεανική καρδιά, τον Γιώργο Φόσκολο με το ταλέντο να φτιάχνει στίχους με χαρακτηριστική ευκολία, τον Δημήτρη Ψαρά που συνθέτει με νότες το ανθρώπινο μεγαλείο του και τη Ράνια Αντωνοπούλου με τη ζεστή ταξιδιάρικη φωνή.
Είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μονάχα ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. Ύστερα κύλησε ο καιρός και η ιστορία, πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μοναδική ευκαιρία, εντός όλων δε πάσης φύσεως υλικά. Τις Κυριακές από νωρίς τα καφενεία, επί τα γήπεδο στοιχήματα καυγά. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.
Αυτός ήταν ο δρόμος, μικρός δρόμος του Μάνου Λοΐζου, σύντομος δρόμος, και της Κοστούλας Μητροπούλου με την φωνή του αξέχαστου και αυτού Γιώργου Ζωγράφου, μία από τις εμβληματικές μορφές του νεοκύματος.
Νεοκύματος, ναι. Ήταν μια φοβερή εποχή, ονειρική θα έλεγα.
Και πόσοι δεν μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του νεοκύματος ή με την ατμόσφαιρα των Μπουάτ.
Ναι, Υποπιεστεριάδη.
Ή και τη Χωματά. Ο Μιχάλης ο Βιολάρης.
Ο Παπάς.
Ο Λάκης Παπάς, η Αρλέτα, τόσοι και τόσοι. Ο Γιάννης Οπουλόπουλος, όλοι από εκεί.
Ήταν μια πραγματικά ονειρική εποχή για το τραγούδι και ξεπήδησαν τότε μεγάλοι καλλιτέχνες, θα έλεγα, όχι απλώς τραγουδιστές. Γιατί ένας τραγουδιστής με αυτές τις ικανότητες που είχαν αυτοί δεν είναι απλά τραγουδιστής, είναι συνδημιουργός. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν και τα συγγενικά δικαιώματα.
Σωστά.
Γιατί.
Επανερχόμαστε στον Χάρολ Πίντερ, τον γεννημένο στο Λονδίνο το 1930. Σε ηλικία 29 ετών το 1959 είχε δώσει μια συνέντευξη στους Times του Λονδίνου και είχε πει ότι «Στα έργα μου με απασχολούν κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι. Σε πολλά έργα συναδέλφων μου βλέπω το φάντασμα του συγγραφέα να πλανάται πάνω από τους θεατρικούς ήρωες, επιβάλλοντάς μου κάθε στιγμή τι πρέπει να σκεφτώ για αυτούς. Εγώ θέλω όσο το δυνατόν περισσότερο να αφήσω τους θεατές, αυτό που μας είπε ο Κώστας προηγουμένως, να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Θέλω μόνοι τους να αποφασίσουν για τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις. Να αποφασίσουν αυτοί αν αυτό που βλέπουν είναι αστείο ή θλιβερό. Αυτά έχει πει ο Πίντερ το 1959.
Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει στο έργο αυτό και αυτό είναι και η δυσκολία υποκριτική που με ρώτησες. Γιατί πραγματικά ο ηθοποιός καλείται να αποκωδικοποιήσει αυτά τα κρυμμένα νοήματα, τους τρόπους ας πούμε, που αυτός ο άνθρωπος τα αφήνει να αιρούνται. Γιατί πρέπει όμως και ο θεατής φεύγοντας να έχει μια άποψη για το έργο.
Ναι, γιατί οι χαρακτήρες δεν είναι απλοί. Είναι σύνθετοι όλοι.
Πρέπει να έχει μια άποψη για το έργο. Και αυτό είναι, γι' αυτό θεωρείται σπουδαίο το έργο αυτό, γιατί απευθύνεται στην κριτική σκέψη του θεατή. Δεν είναι απλά βλέπω μια ιστορία, ξέρω εγώ, ενός τριγώνου.
Και προβληματίζεται.
Προβληματίζεται, πολλές φορές μπορεί να ταυτιστεί, μπορεί να έχει κάποια δικά του βιώματα, μπορεί να έχει από το περιβάλλον του κάποια βιώματα τέτοια. Και εκεί αναγνωρίζει κάτι οικείο, πιστεύω, το οποίο είναι το δικό του βίωμα και αυτό που λέει ο Πίντερ πραγματικά είναι το εκπληκτικό και το έχει ο ίδιος τόσο πολύ ξεκάθαρα πει ότι εγώ θέλω να απευθύνομαι τελικά σε θεατές με κριτική θεατρική σκέψη. Που είναι σπουδαίο αυτό.
Και είναι ανατρεπτικός ο Πίντερ στα έργα του.
Να μην τους καθορίζω δηλαδή το πλαίσιο ότι αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία, αρχή, μέση και τέλος. Όχι. Διότι και το έργο αυτό όταν τελειώνει λες τώρα τέλειωσε και μετά όταν φεύγεις και αναλογιστείς γιατί υπάρχει αντιστροφή του χρόνου καταλαβαίνεις ότι όντως υπήρχε αρχή, μέση και τέλος.
Και εδώ κάπου ο Πίντερ ταυτίζεται με τον μεγάλο σκηνοθέτη τον Στάνλι Κιούμπρικ που έλεγε ότι πάντα θα πρέπει να αιωρείται κάτι στην ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει να δίνουμε του θεατή έτοιμο φαγητό. Πρέπει να υπάρχει και θέμα για συζήτηση μετά.
Αυτός και αν ήταν κινηματογραφικά, ήταν ο αντίστοιχος έτσι πολύ περίεργος.
Ναι. Οπότε ταιριάζανε
όπως
στον
και
τόπο
ο Τέρενς Μάλικ. Ο Τέρενς Μάλικ είναι
εξαιρετικός.
Είχα δει την κόκκινη γραμμή.
Λεπτή κόκκινη γραμμή.
Αριστούργημα. Δεν υπάρχει αυτό. Το έργο ήταν απίστευτο. Δηλαδή έτσι όπως το είδα, που τη ματιά του ας πούμε. Και αυτός απήχε 20 χρόνια.
Από τα κορυφαία αντιπολεμικά αριστούργηματα.
Όλων των εποχών. Ναι. Για μένα φοβερό αριστούργημα και ο άνθρωπος έκανε 20 χρόνια διάλειμμα για να ξανακάνει την επόμενη ταινία.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Και ο Κιούμπρικ, εντάξει, εμένα παρόλο που μερικοί το θεωρούν αμφιλεγόμενο, το Eyes, τα μάτια ερμητικά κλειστά, είναι πραγματικά ένα ογκόλυθος κινηματογραφικής τέχνης. Αυτό το...
Που ίσως θα μπορούσε το συγκεκριμένο έργο να είναι καλύτερο αν δεν είχε πεθάνει στο μεταξύ ο Κιούμπρικ. Με αποτέλεσμα να μην έχει την ευθύνη στο τελικό μοντάζ.
Το τελικό μοντάζ, ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Αυτό είναι σοβαρό.
Ίσως να το έχει μαζέψει λιγάκι.
Ναι,
γιατί
ναι,
κάπου
ναι.
Νομίζω ότι πλάτιασε το έργο.
Και είναι η μεγάλη επιτυχία το ότι μπόρεσε να απευθυνθεί και σε ένα σινεφίλ κοινό, έχοντας πρωταγωνιστές τον Ντόμ Κρούζ και τη Νικόλ Κίτμαν, που ήταν καραϊμπορικοί.
Δηλαδή,
θέλω
ναι,
να πω,
ναι.
Τους έβαλε σε ένα άλλο κάδρο, ας πούμε, και ένα δύσκολο έργο από ό,τι είχα διαβάσει και ειδικά η Κίτμαν είχε θέμα. Με όλη αυτή την ιστορία.
Μια και αναφέρθηκε στον Τέρενς Μάλικ, να θυμηθούμε και τον Κιούμπρικ σε ένα από τα κορυφαία του αντιπολεμικά αριστουργήματα, το Σταυρί στο Μέτωπο.
Ναι, καλά, εκεί δεν
υπάρχει. Με τον Κέρκ Ντάγκλας.
Τον Κέρκ Ντάγκλας είναι. Ναι, εντάξει.
Από τις κορυφαίες δημιουργίες.
Φοβερή ταινία. Για την εποχή της, φοβερή ταινία.
Ναι, μιλάμε γιατί ήταν τέλη δεκαετίας 50-57.
Ναι, 50, ναι. Για την εποχή της εννοώ, γιατί υπήρχαν κάποια κλισέ τότε τα οποία δεν μπορούσε να τα αποφύγει. Ήταν υπερηραίος ατμόσφαιρα της κινηματογραφικής γλώσσας τότε, ας πούμε, αλλά και πάλι ήταν πολύ, πολύ, πολύ προχωρημένος, πιστεύω. Και
λίγο μετά έκανε και το Σπάρτακο.
Και μετά έκανε το Σπάρτακο, που εντάξει, εκεί δεν το συζητάμε. Εκεί τα έσπασε όλα ο Κιούμπρικ. Μιλάμε για εκπληκτική ταινία.
Και εκεί ουσιαστικά ο Κίρκ Ντάγκλας, που ήταν και ο παραγωγός της ταινίας, καθιέρωσε τον Στάνλι Κιούμπρικ και τον επέβαλε στους μεγάλους πρωταγωνιστές του, τον Λόρενς Ολίβιε, τον Τσαρλς Λότον, τον Πίτερ Ουστίνοφ.
Πολύ, πολύ.
Το οποίο τον αμφισβητούσα, σου λέει αυτό το παιδάρι θα μας σκηνοθετήσει.
Και όμως.
Και
ξέρεις τι, στα θεάματα και στα ακροάματα υπάρχει ο λεγόμενος νόμος της πεπερασμένης πληροφόρησης. Δηλαδή ότι ένα θέαμα ή ένα ακρόαμα δεν μπορείς να το δεις ή να το ακούσεις μετά από ένα αριθμό επαναλήψεων.
Ναι.
Αρχίζεις πλέον και δεν μπορείς. Ας πούμε, παθαίνεις δυσανεξία. Ό,τι θέαμα και ακρόαμα αντέχει στο νόμο της πεπερασμένης πληροφόρησης, αυτό σημαίνει ότι είναι διαχρονικό.
όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά, σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να'ρθεις κι ας χαράξει για στερνή φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει σαν θα ξημερώσει τι θα είναι αλήθινο. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Πιο καλή μας φίλη άλλο στην ταβέρνα, άλλο σινέμα. Μόνη μου διαβάζω το γράμμα που είχε στείλει πριν να φιληθούμε πρώτη μας φορά. Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι οι δυο, πρόσωπα και λόγια ξημερώσει τι θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά.
Όλα σε θυμίζουν, όλα θα τον θυμίζουν τον Μάνο Λοΐζο. Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ο Κώστας Μπίγαλης είναι και φανατικός σινεφίλ.
Ναι, εκτός όλων των άλλων. Κινηματογραφόφιλος.
Κινηματογραφόφιλος, το πούμε στα ελληνικά, σωστά.
Ναι, από μικρό παιδί έτσι ήμουνα, από τα παιδιά που αντί να τρέχουν στην αίθουσα τη σκοτεινή, που με πήγαινε ο μπαμπάς μου, θυμάμαι πολύ μικρός, με τα ματάκια μου ορθάνυχτα.
Εκεί μεγαλώσαμε.
Καθόμουν
σε σκοτεινές αίθουσες.
Παρακολουθούσα. Παρακολουθούσε. Και αν θυμάμαι, μου είχε πει ο πατέρας μου, γιατί ήθελα πολύ να πάω σινεμά, μου το είχε υποσχεθεί και δεν τήρουσε την υπόσχεση γιατί κάτι του τύχαινε. Το θυμάμαι ακόμα. Την απογοήτευση που μου είχε πει ότι θα σε πάω στον κινηματογράφο και τελικά δεν μπόρεσε να με πάει. Ακόμα το θυμάμαι αυτό.
Είσαι και εσύ παιδί του ΣΥΝΕΑΚ.
ΣΥΝΕΑΚ, βέβαια. Εκεί στη γειτονιά, στη Νέα Χαλκιδόνα, είχαμε ένα. Που είχε ένα εμβληματικό τίτλο, ένα κινηματογράφο που λεγόταν Ηρώδιο. Το Ηρώδιο, ναι. Και εκεί στο Ηρώδιο ήταν οι πρώτες μου κινηματογραφικές ανησυχίες πολύ μικρό παιδί που έβλεπα τον Norman Jewison, αν θυμάσαι τον παλιό τον κωμικό τον Άγγλο.
Εγώ ήμουν με χοντρό λιγνό.
Το Μασίστα, το χοντρό λιγνό.
Ναι, ναι, ναι.
Η Χιονάτικη Επτά Νάνη, η πρώτη εκδοχή, η οποία ήταν αριστογηματική τότε του Disney. Αυτές ήταν οι πρώτες μου κινηματογραφικές εμπειρίες.
Η φαντασία, ναι.
Που ήταν οι πρώτες μου κινηματογραφικές εμπειρίες και ήμουνα, τι να σου πω, τάξω, όπως ήμουνα. 8, 9 χρονών, 10.
Την αγάπη μας στην Κωστούλα το Μαδάκη με τις μεγάλες ευαισθησίες, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον καλό συνάδελφο από τον Ναύπλιο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Γιάννη Λεκόπουλο με τις γνήσιες ανώθευτες φωνές. Η παράσταση, για να επιστρέψουμε στην προδοσία του Χάρολντ Πίντερ, θα παίζεται από 4 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ναι, στο Θέατρο Διάχρονο.
Μέχρι τις 7 Γενάρη, ναι.
Μέχρι τις 7 Γενάρη.
Μέχρι τις 7 Γενάρη, Δευτέρα και Τρίτη στις 9 η ώρα, σε ένα έτσι, ας το πούμε, off-Broadway έτσι, θεατράκι της Μέρης της Βιδάλη, το οποίο όμως έχει μια ζεστή έτσι, θεατρικότητα, θα έλεγα. Είναι ένα υπόγειο, ας πούμε, που με το που κατεβαίνεις αμέσως νιώθεις ότι εδώ υπάρχει θέατρο.
Ακριβώς έτσι. Ένας χώρος πολιτισμού.
Ένας ζεστός χώρος. Και πιστεύω ότι αυτοί που θα έρθουν, και τους προσκαλώ να έρθουν, αυτοί που τους αρέσει το καλό θέατρο, γιατί πιστεύω ότι θα δουν μια αξιοπρεπή, ίσως και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή του κλασικού έργου του Πίντερ.
Σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη.
Σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη.
Σκηνοθεσία του Βίρονα Κολάση. Φωτισμή είναι του Γιώργου Δανεσί.
Του Γιώργου Δανεσί, ναι.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Μπέτης Λυρίτη.
Μπέτης Λυρίτη.
Η μουσική επιμέλεια η δική σου.
Η δική μου και η βοηθός σκηνοθέτη, η περίφημη η Ελένη Καταλιακού, η οποία είναι η ψυχή εκεί όλη τη παράσταση. Είναι η πρώτη μας, η Μπέτη Λυρίτη που είναι η σκηνογράφος και τα κοστούμια και η Ελένη Καταλιακού, είναι οι πρώτοι μας θεατές. Είναι αυτοί που παρακολουθούν το έργο και έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις από εδώ τώρα και περίπου 1,5 μήνα που κάνουμε πρόβες.
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε.
Και είχαμε την ευτυχία εμείς να έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο, να κάνουμε πρόβες εδώ και 1,5 μήνα στο χώρο που θα παίξουμε. Αυτό είναι σπάνιο. Δηλαδή στο θέατρο, να μπορείς να είναι διαθέσιμο το θέατρο για να κάνεις πρόβες σε όλη τη διάρκεια των προβών, ας πούμε, για να ανέβει. Ήταν ένα θαύμα αυτό και ήθελα να ευχαριστήσω τη Μέρη τη Βιδάλη που μας έδωσε τη δυνατότητα.
Τι θα έλεγες να κλείσουμε με το Ρίνα Κατερίνα?
Ναι, καλό θα είναι αυτό. αν και με το Λοΐζο ταξίδεψα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγούδι πραγματικά η πρώτη μου, ας πούμε, έτσι, επιτυχία που ο κόσμος την έκανε διαχρονική. Και είναι ένα τραγούδι που με έχει χαρακτηρίσει. Οπότε, εντάξει, ας κλείσουμε με το Ρίνα Κατερίνα. Αφιερωμένο στις Κατερίνες και όχι μόνο.
Και όχι μόνο.
Στις γυναίκες που κάνουν το παιχνίδι σε όλη αυτή τη ζωή.
Κώστα Μπίγκελ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα.
Όπως πάντα, Γιάννη.
Όπως πάντα. Να είσαι υγιής και να απολαμβάνεις αυτά τα οποία κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω και ευχαριστώ και όλους αυτούς που ακούν την εκπομπή σου, την πραγματικά ποιοτική και υψηλού επίπεδου εκπομπή που
κάνεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Με ένα μπλουζ συντροφιά ξημερώθηκα πάλι και η αιτία είσαι πάντα εσύ. Που με βρίσκει αυγή να πω κάνει κεφάλι με το κλάμα του Mississippi. Κι όλα λέω θα ξεφύγω, λίγο ακόμα θέλω, μόνο ακόμα λίγο. Δεν μπορώ να ησυχάσω, κάτι πρέπει. Ησυχάζω, παλεύω κι από κάτω απ' τα βλέφαρα εσύ να μου διώχνεις τον ύπνο που έχει τόση ανάγκη το μυαλό μου να ξεκουραστεί. Κι η βροχή δυναμώνει
πηγή σου φωτιά. Η θύμησή σου λεπίδα που με κόβει. Δυο κομμάτια, τέσσερα, δεκατέσσερα.